porque me encadeades? Dicídemo, homes. Eu non vos fixen nada. Para que me exixides partida de nacemento, certificado de estudios, diñeiro, pasaportes, moreas de papeles que din sinxelamente que existo e que traballo? Señores excelentísimos, digo-vos nun amado alma e noutra a honorabilidade. Eu nada sei, vallo pouquiño, deixádeme. Pido-vos perdón e pido-vos tamén a libertade.